Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Традыцыйная акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расійскага снайпера. Менская міліцыя знеапраўджвае, што напярэдадні выбараў у Менск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін, у студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. Заснавальніка праекту Вікілікс Джуліяна Асанжа, якога судзяць у Вялікай Брытаніі, вызваляць пад заклад памерам 240 тысяч фунтаў. Суд у Лондоне сёння не задаволіў апеляцыі абвінаваўчага боку, той абскарджваў прынятую два дні назад пастанову аб закладзе.
As you can imagine, we're utterly delighted and thrilled.
Вы можаце сабе ўявіць, наколькі мы радыя гэтаму рашэнню. Мы думаем, апеляцыя была бессэнсоўным крокам. Гэта толькі яшчэ адзін довад, што шведскі бок працягвае сваю вендэту супраць Джуліяна Асанжа.
Адвакат Асанжа Марк Стывенс. Асанж застанецца на волі да часу, пакуль справа аб ягонай экстрадыцыі не будзе разгледжаная брытанскім судом. Першае паседжанне плануецца на 11 студзеня. Выдачы Асанжа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. Асанж лічыць абвінавачанні сфабрыкаванымі і скіраванымі на яго дыскрэдытацыю. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў сёння зняволенага экс-кіраўніка канцэрну «Юкас» Міхаіла Хадарковскага злодзеям, дадаўшы, што злодзей павінен сядзець у турме. Адвакаты Хадарковскага заявілі пра парушэнне прэзумпцыі невінаватасці і ціск на суд, пасля чаго Пуцін удакладніў, што меў на ўвазе пастанову па першай справе «Юкасу». Хадарковскі, які адбывае 8-гадовы тэрмін зняволення, чакае прысуду ў другім працэсе супраць яго. Экс-кіраўніка «Юкасу» вінавацяць у крадзяжы. У Афганістане 14 людзей загінулі і не менш як 4 атрымалі раненні сёння ў выніку выбуху ў правінцыі Герат на захадзе краіны. Усе ахвяры і пацярпелыя гэта сваякі, што знаходзіліся ў мікрааўтобусе, які наехаў на міну, закладзеную на дарозе недалёка ад мяжы з Туркменістанам. Нямеччына пачне вывад войскаў з Афганістану ў наступным годзе і цалкам выведзе свой кантынгент да 2014 году, заявіў сёння, выступаючы перад парламентарамі нямецкі міністр замежных справаў Гіда Вестервеле. Нямецкі кантынгент у Афганістане налічвае 4,5 тысячы вайскоўцаў. Ён трэці колькасцю ў складзе міжнароднай кааліцыі пад камандаваннем НАТО, пасля амерыканскага і брытанскага. У найбольшым горадзе Кот-д'Івуар у Абіджане не менш як 15 людзей загінулі ў сутычках паміж прыхільнікамі апазіцыі і ўрадавымі сіламі. Удзельнікі апазіцыйнай дэманстрацыі спрабавалі пранікнуць у будынак нацыянальнай тэлевізіі. Сутычкі здарыліся таксама ля аднаго з гатэляў, дзе месціцца штаб-кватэра апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Алясана Уатара. Ён абвясціў сябе пераможцам на нядаўніх выбарах і быў падтрыманы ўсесветнай супольнасцю. Аднак дзейны прэзідэнт Ляран Гбагбо адмовіўся перадаць уладу. Індыя і Кітай маюць намер да 2015 году павялічыць аб'ём гандлю паміж дзвюма краінамі да 100 мільярдаў даляраў. Пра гэта было абвешчана сёння ў Дэлі па заканчэнні перамоваў паміж прэм'ер-міністрамі Індыі і КНР Манмаханам Сінхам і Вэн Дзябао. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў з выбаршчыкамі. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расійскага снайпера. Менская міліцыя знеапраўджвае, што ў Менск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў дзень беларускай салідарнасці кандыдаты на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і Уладзімір Някляеў праводзяць перадвыбарчы мітынг у Менску на плошчы Свабоды. Мітынг запланаваны ад 6 да 9 вечара. Арганізатары акцыі заклікаюць сваіх прыхільнікаў выказаць пратэст фальсіфікацыям на выбарах, беззаконню і знявазе годнасці беларусу, заявіў напярэдадні сходу кандыдат Андрэй Саннікаў. На Менскай плошчы Свабоды знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, колькі ж людзей адгукнуліся на заклікі кандыдатаў у прэзідэнты?
Ну, по воде подлика организаторов 700-800 человек. Ну, я думаю, приблизно столько и есть.
Валер, так кто с кандидата на самой справе? Там мы ведаем, что Владимир Некляев и Андрей Санников закликали з'явиться на площу своих прихильников. Ти нехто еще с кандидатов, а прич их з'явился?
Приходил, тут еще находится Виталий Римашевский, был керовник виборчого штабу Романчука Анатолия Бетька. Ну, были представники інших кандидатов, які роздавали ульотки. Хочу сказати, що митинг ще протягується, не глядячи на холод. Люди тупають ногами, але слухають виступовців і музиків. Уже виступили кандидати Владимир Некляєв і Андрій Санніков, так само їх довірені особи. І основний мотив їхніх промов – заклик прийти на Кастрішницьку площу 19 снежня. Як сказала жінка Санникова Ірина Халіб, і стоять там до перемоги. А керівник виборчого штабу Некляєв Андрій Дмитрій закликав Меншуков до солідарності, до допомоги тим людям, які приїдуть на площу з регіонів, допомоги їжі, гарбатою, житлом. Ось Санніков і Некляєв так само закликали до площі. Андрій Санніков заявив, що коли будуть виявлені на цих виборах фальсифікації, то він закличе громадян до національного страйку. А Володимир Некляєв назвав площу 19 снежня справжнім народним білоруським сходом з одиною метою – потребування нових свободних справжніх виборів без уділу Олександра Лукашенки. Цей лозунг шмат разів тут на площі скандували. Олена?
Валер, а що за публіка зібралася на гэты мітинг? Я маю на увазі, там тільки прихильники кандидата у президенти, альбо є і публіка, яка прохолодна, так би мовити, реагує на гэты виступи і заклики?
Ні, тільки прихильники, тільки активісти їхніх штабів, тільки люди, які думають інакше, чим офіційно білоруські влади. А когось, скажем так, з БРСМ, з інших таких правоградових організацій тут нема.
Валер, ну ми призвичайлися, що на таких акціях, як правило, присутнічає велика кількість представників силових структур. І во всілякім випадку, навіть коли вони і не вмішуються, і не перешкоджають, то вокол бачно шмат машин, шмат представників міліції. Ці гетим разом картина така ж?
Ні, зовсім інша картина, тільки, може бути, ніякі оператори КДБ знімають мітинг на відео. Я б хотів порівняти з 2006 роком, менавіта на гэтым месці Олександр Міленкевич хотів провести свій перший мітинг на площі Свободи. І там, справді, тут правив баль ОМОН і Змітер Павліченко, а тут тепер править баль музики, править баль і Змітер Войтюшкевич. Проча виступав кандидату шмат білоруської музики. Ось. А проча того, поскольку сегодня день белорусской солидарности, то удельники этого митинга вышли на периметр ратуши с портретами зниклых белорусских политиков, оппонентов Александра Лукашенко, как нагадать, что при этом режиме зникают люди и треба домагаться расследования этих справ.
Я дякую нашему корреспонденту. Валер Калиновский находится на Менской площади Свободы, где отбывается встреча с выборщиками кандидата у президента Андрея Санникова и Владимира Некляева. Там же есть и кандидат у президента Виталий Римашевский. Ну и сегодня, еще раз нагадаю, день белорусской солидарности. Иншие кандидаты на президента Ярослав Романчук, Григор Костусев, Олесь Михалевич, Дмитрий Вус, Микола Статкевич и Виктор Терещенко у гэтыя дні праводзяць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах краіны. Расказвае Алег Грузділовіч.
Шмаль хто з кандидатов у президенты протягивает колесить по Беларуси, ладить навод по некалькі сустрэчаў з выборцами на день. Виктор Терещенко сёння знаходится у Гомелі, адкуль поедзе у Берасте с припынком у Мазыры. Миколай Статкевич у Гародні, а Ярослав Романчук у Пінску. Там кандидата чакаюць выборцы у городским палаце культуры. До згаданай сустрэчы спадар Романчук запланаваў аддаць даніну памяці ахвярам недавной трагедии на аб'яднанні Пінздрэў, паведаміў кіраўнік штабу кандидата Леў Марголін.
По меншай меры яны збіраліся, могілкі, кветкі ў складзе. Ну, але там будзе, скажам так, па месцу.
Перад выбарчымі сустрэчамі таксама занятыя Змітер Вус і Алесь Міхалевіч. Лідар ініцыятывы за мадэрнізацыю сёння ўжо сустракаўся з актывістамі дзяржаўных прафсаюзаў, сярод якіх быў і старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Леонід Козік.
Я гаварыў пра кантрактную сістэму, пра тое, што яе трэба адмяніць. Яны таксама заверылі, што яны былі за адмену кантрактнай сістэмы, што галоўны вораг іх гэта ўрад, і што ўрад даўно трэба разагнаць.
Увечары Міхалевіч ужо будзе Будівполоцьку і Новополоцьку. А кандидат на президента від БНФ Григор Костусьов сьогодні їздить по повдні Могильовської області. Клічев, Кіровськ, Бобруйськ. По телефоні Григор Костусьов розповів Свободі про те, як іде у Могильові термінове голосування.
Буквально мені 20-30 хвилин тому назад позвонив наш активіст партії, працює викладчиком у електротехнічному коледжі у Могильові. Розказав, як туди ганяли наученців коледжу на голосування, і що навіть ці викладчики, двоє ці вихователі, відсочували, як голосували наученці.
Поводить центр виборкам, за два дні до термінового голосування проголосувало 7,2% виборців. Це маль на 1% більше за аналогічний період минулих виборів. 15 снежня Олександр Лукашенко сказав, що немає необхідності підштурховувати людей до термінового голосування. Чи спрацювали слова керівника країни, які чиновниками у тим ліку у системі едукації сприймаються як загад? Дзвоню сябру виборчої комісії у Першамайському районі Мінську. Виборчий участок знаходиться у Білоруському державному аграрному технічному університеті. За два дні там детерміново проголосувало більше за 700 виборців. Це третина від усієї кількості виборців, приписаних на участку. Як ідуть справи на третій день голосування?
Темпи у нас упали, тому що нам замечання зробила збирательна район комісія. Тому ми зараз стараємося їх не відпускати з заняття і так далі, і так далі. Вокруг цього піднявся такий шум.
Вибори на свободі.
Живий ефір від 18 вечора в неділю до 8 годин наступної раниці.
Новини, аналітика, голоси кандидатів і виборщиків, реакція заміжжя.
Увесь вечір, ніч і раницю.
На коротких і середніх хвилях, в сателіті і в інтернеті.
Розкажіть сябрам.
Вибирайте свободу.
А я нагадаю, что наш телефонный номер у Менску 266-39-52 працуе круглые сутки, уключенный он и у этой хвилины.
Выборы эти, и они такие несоправные, что не доводи бог. Назиральники хотят проверять при подсчете бюллетеней, но мне кажется, это не все. Тут головне у составленні протоколу. Там уже, мені кажется, розмірковані усі цифри, якому участку, скільки треба поставити процентів голосів. Тому що вже об'явлено, що 72% за Лукашенко виборщику проголосують. А усього буде удільніше 90%. Так що це вже рознарядки дані зверху і донизу, а проверити це дуже складно.
Выступаю с предложением руководителю наблюдателей от оппозиции за проведением выборов товарищу Калякину наказ от избирателей не допустить на участках районных избирательных участков на досрочном голосовании замену не бюллетеней, а полностью урн аналогичными запасными, готовыми бюллетенями, подготовленных тем, кому они предназначаются. Город Могилев, Хомченко.
Недавно на Радио Свобода почув такое питання. Чи готовы ви голосувати дотерміново? Особисто я навіть за мільйон доларів не пойду голосувати дотерміново. Чому? Тому що не лічу себе бидлом. Я ведаю, що в цьому випадку мой голос буде перероблений неким там насупротлеглим, яким вздумається.
Ми чекаємо ваших телефонуванняў. Я ще раз нагадаю, наш номер у Мінску 266-39-52. Ці доводилося вам сутикацца з фактами, калі людзей угаворували альбо примушалі галасаваць датэрмінова, і як ви да гэтага ставіцеся? Вось якія адказы наш корреспондент атрымаў на вуліцах Магілёву.
Не, больше того, на выборы треба ходить только в тот день, и никаких терминовых выборов просто не повинно быть. Мы повинны решать сами, куда нам идти, когда нам идти и какой выбор нам делать.
Да вроде бы нет, что люди здесь по вас. Пришел 19 декабря, отдал свой голос и все дела.
Я знаю, что ему не нужно. Естественно, погонит без вопросов. Будет идти военники. Я был в комиссии, цель комиссии все решает. Мы подписываемся заранее, члены комиссии.
Таких случаев я во всяком случае не слышал. Все чисто, гладко. Если такое имеет место быть, нарушается Конституция в первую очередь. Принуждение.
Я отношусь к этому тоже отрицательно, так как у нас правовое государство, все закреплено в Конституции.
Да, Юра.
Будем надеяться, что такого у нас не будет, и слухи тоже такие не будут распространяться у нас.
Нет, я думаю, что нет таких людей, которые это одобрят. Но свободная страна, свобода выбора, естественно, и свобода выбора главы.
Нет, не слышал о таком. Ну, если законодательство предусмотрено, что можно, почему бы и нет. Ну, а если заставляют, конечно, это нарушает права и обязанности как граждан.
Ці доводилося вам сутикацца з фактамі, калі людзей угаворывалі альбо прымушалі галасаваць датэрмінова? А пытанне на магілёўскіх вуліцах. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Традиційна акція солідарності 16 снежня проходить у формі зустрічі кандидатів на президента з виборщиками на площі Свободи у Мінську. Тягом третього дня до термінового голосування кількість виборщиків на участках не зменшилася. За два дні до терміново проголосували більш за півмільйону чоловік. Мінська міліція знеправджує інформацію об тим, що напередодні президентських виборів у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Олександр Лукашенко дав доручення ураду вивучити питання об можливості вертання льготного проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Назиральники кампанії «За справедливі вибори» заявляють, що круглосутково назирати за урнами є можливість тільки на одним виборчим участку – у городні. Олександр Лукашенко заявив, що дав доручення ураду вивучити питання об можливості вертання льготного проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Під час наведення Мірського замку він зробив і інші заяви. У приватності сказав, що не боїться російського снайпера. Розказує Олесь Дашчинський.
Керівник Білорусі відзначив, що відносно льготного проїзду для школьників питання нема, і дав нове обіцяння вернути льготний проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів і студентів. Поводле керівника аналітичного центру стратегії Леніда Заїки, гэтыя кроки Лукашенко вимушений робити під тиском опозиційних кандидатів, які виступили за вертання льготов.
Какая-то польза есть от выборов. Я думаю, что вообще это надо было делать более серьезно, не так, чтобы за два дня до выборов вдруг проще стало ездить в общественном транспорте. Это говорит о том, что власть очень слабая, очень глупо себя ведет за день, за два делать какие-то льготы. Поэтому он останавливается, дальше не нужно пересмотреть весь пакет льгот.
Отказываючи на питание журналистов, Лукашенко прокомментовал недавнее выказывание одного из кандидатов в президенты об том, что питание улады в Беларуси может вырашить куля российского снайпера. И он заявил, что уже призвичаюся до погрозы, которые поступают на его адрес, в том лику, связанных с различным знищением. И выбить его с каляины подобными заявами уже вельми тяжко. Кандидату президенты Тайр Машевский отзначил, что николи не казал подобного.
Извертаю увагу на то, что эти слова были сказаны керовником его администрации Макеем. Тому раю поглядеть, какого он подбирает себе у помощники, что тычется белорусские христианские демократы, меня как представника. Я описываю реальную ситуацию и кажу, и попереживаю, что ему сегодня видовочно. Россия погрожая. Русские штыки, альбо там русские кули, не могут принести ни свободы, ни незалежности, ни счастья белорусскому народу.
Так само Лукашенко заявил, что не дозволит назиральникам, у тем лику международным, усталевывать свои аппаратки под час президентских выборов. Мовляв, на выборчем участку господар один старшиня участковой комиссии. Яны никому не повинны дозволять приходить, фотографовать, опечатывать, подписывать, расписывать. Поводле Лукашенко, разгорнувши эту демократию по всей краине, мы дали неправильные, неслушные сигналы усім, кто занимается выборами. Коментуючи эти заявы, сустрашиня кампании за свободные выборы Сергей Калякин сказал, что Лукашенко знов заблытался.
И он же сказал недавно, что он проведет самые демократичные выборы, даст всем наглядальникам самим подлечить голоса. Но сегодня он спужался сам того, что сказал. И тому он вельми-вельми боится, что а вдруг будет подлик голосов честным. Тогда он не отримает и 35% голосов. И для того, чтобы все поставить на место, он дает установку на место своим подневоленным помогаторам. Зачинить все, ничего не фотографовать, никому ничего не показывать.
Сустрашиня кампании «За свободные выборы» Сергей Калякин.
Люди и выборы.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гуторки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програм, заяв.
Что тыдень
только на свободе.
Менская милиция зняправджуе информацию, якая з'явилася ранее у шэрагу сродкаў масавай информации, об тым, что напередадні президентских выборов у Менск стягваюцца дадатковыя милицейские силы и спецтехника. Министерство обороны Беларуси патлумачыла, что перемещение войсковой техники у вечера 15 снежня поблизу столицы было звязано с тым, что у пункт сталой дислокации у районе Уручча с полевого выхода с Борисовского полигону верталіся техника и особистый склад одного с подразделению 120-й особ механізованої бригади. Ви слухаєте Радіо Свобода. Знову слово нашим слухачам.
по радио «Свобода» один некий доктор выступал, что когда выйти на площу, то каждый человек подвергает себе смертной опасности. Так я с этой нагоды хотел бы сказать, то что у нас? У нас начинаются советские, сталинские, фашистовские времена. Чи как это разуметь, такие выступления?
На Джанском комбинате моя племянница родная работает. И позвонила нам, заставляет силю идти досрочно голосовать. Что это такое? Это вообще безобразие полное.
Я через ваше радио хочу задать вопрос Ермошиной. Почему в городе Бобруйске из 109 зарегистрированных избирательных участков только на 14 из них разрешили присутствовать наблюдателей от демократических сил? Я думаю, вот почему. Потому что власть боится честных наблюдателей, так как они помешают провести нечестные выборы. Поэтому разрешили только на 14 быть, а не на 109. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Незалежные назиральники у разных регионах краины отзначают, что тягом третьего дня до терминового голосования колькость выборщиков на участках не зменшилась. Так само они заявляют, что заклик Александра Лукашенко не гнать людей на дотерминовые выборы под примусом не дейничая. Подробязнее про это рассказывают региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Вітебщина. За попередні два дні до термінового голосування Вітебщина стала лідером серед регіонів. Тут проголосували більше 11% виборців. Заховалася ця тенденція і 16 січня, удокладняє Броніслава Станкевич.
Гутору з назиральницею Антоніною Піванус, яка дежурить на участку номер 21, що у Костричницькому районі Вітебську.
Перший день 36, второй 47, а сьогодні прямо по 2, по 3, по 4 чоловіка йдуть.
Я ще один назиральник Анатолій Родік, сябар партії «Левих справедливий світ», має своє тлумачення гетої з'яви.
Нічого не відміняли. Заганяють, що як заганяють.
Анатолий Родик стався и свидетелем такого выпадку.
Ну, вот нет, колледж есть такой, участок номер 19 Октябрьского района. Вот там очередь в белых халатиках учащихся колледжа голосуют досрочно, их отпускают после этого домой.
Назиральников, которые протестуют супроць порушенням або спробуют фиксировать их с допомогой фотоаппаратов или видеокамеры, просто выдаляют из участка. Так здарилось вчера на участку номер 20 Костричницкого района у Витебску. А у Ворши наиболее активных незалежных назиральников пересадили из участка на коридор, розповів активіст компанії «Правооборонці за свободні вибори» Ігор Казмірчак.
8-я школа, 14-й участок. Вони прийшли, а комісія вже сидить, і сидять некі дві жанчинки. На місці старшині говорить, це от жанчинки, це назиральниці, от ви поздно прийшли, от вам просто нема де сидіти. От ці назиральниці будуть сидіти тут, а ви вже, ну, у коридори сидіти.
У Вітебську назирати з коридора пропонували Олегу Сургану. Активіст, який не так давно відбув 6 місяців арешту, нібито за напад на міліціанта під час задержання за вивішений біло-червоно-білий стяг, запотребував замацювати розборну скриню для голосування на участку номер 17 Кастришницького району.
Там просто відкручуєш руку і піднімає кришку, там вообще без проблем відкрити. Вообще нас навіть не пускають в помещення. Ми сидимо в коридорі, виходить. Коридору навіть не видно і нічого не слышно. Там, ну, це безпреділ повніший.
Городенщина. Назиральники за виборчим процесом на Городенщині стверджають, що на різних виборчих участках кількість людей, які голосують, розниться. Але в цілому дотермінове голосування тут набирає обороти. Михаил Корневич.
Владимир Хельманович, один из координаторов назирания за выборами на Городенщине, рассказывает, что за три дни яскраво видать разница у колькости тех, кто проголосовал на участках, где есть назиральники и где их нема.
Здесь сидит наш назиральник, спокойно люди идут, или не шма. На супрот по коридор, две раза, в два раза больше людей идет. Там, где нема назиральника.
Назиральник от БНФ Максим Губаревич третий день находится на участку, причем побач с ягоним участком еще два. И он каже, что за эти три дні виразно проглядається тенденція до повеличення кількості тих, хто голосує детерміново.
Кількість людей, вона повеличується плавно, але повеличується з кожним днем. Тобто, коли, наприклад, на моєму участку проголосувало перший день 21 чоловік, другий день 24, я думаю, сегодня будет перекрыто. Ну, визуально она вот бачит, что колькость людей, яка йде голосовать, и на соседних участках так само уже больше.
Серед тих, хто йде голосувати, Максим Губаревич називає найперш пенсіонерів і людей у формі. Координатор назіральників АДГП Юрій Стомін здивлений лічбами дотермінового голосування. Особливо його здивляє розниця у кількості тих, хто голосує. На одним і тим самим участку один день дотерміново голосували 129 чоловік, а у другий – тільки 3 у першій половині дня.
Ну і 8,1% по всій області голосування – це... Это вельми много за два дня, вельми много.
Жихарка Солігорську Лариса Насанович, довірна особа кандидата у президенти Ярослава Романчука, виказує особисту думку на конт примусу виборців голосувати дотерміново.
Маховик этот раскручен был, и, естественно, даже при всех благих намерениях верховного руководства страны, его нельзя моментом остановить. Калинка, Купаленко, тот же Белорускалі, все боятся потерять работу. Вот и все.
Ви слухали регіональний огляд. Ви на хвилях Радіо Свобода 266-39-52. Наш телефонний номер у Мінську.
Якщо ми не сплотимся і не вийдемо на площадь, як на Україні, то будемо і далі жити, як дикарі, як бидло під кнутом. Браті і сестри, дорогі, проснітесь, відкройте очі. Тільки від нас залежить наше майбутнє. Неужели армія і міліція пойдуть проти свого ж народу? Город Слуцьк. Спасибо.
Шановне господарство, напередодні президентських виборів поділюся своїм виборчим досвідом. Ішов 1996 год. Проводився другий ганебний референдум. Я член участкової комісії. У кінці дня підлічили голоси, заповнили і підписали протокол. Наша начальниця, старшиня участкової комісії, повинна відвести його у райвиконкам. І раптом до мене підносять незаповнений бланк протокола, у яким уже стоїть 4-5 підписів. Підписів моїх колегів-наставників. Підпиши. Я прилюдно порвав цей листок на дрібні кавалочки. Начальниця підскочила до мене, що ви наділи, а які що не так? Більше мені у виборчій комісії уже ніколи не вилучали.
Як добратися до Мінську 19 снежня, де переночувати жихарам регіону, які зібралися на площу? У соціальних сітках з'явилися групи, де жихари Мінську пропонують свою допомогу тим, хто зібрався приїхати на акцію. У популярній ЖЖ-супольності «Мінськбай» створена спеціальна тема «Покажемо, що Мінськ гумовий». У соціальній сітці ВКонтакте одразу у нескольких групах створені теми, де удільники знаходять подорожників і варіанти ночлегу на 19 снежня. Називаються не так – ночлег 19 снежня. У Мінську, заселим людей з інших городов, знайди сподорожника на 19 снежня, жилье у Мінську на 19 снежня. Заходьте на інтернет.
Як і варто було чекати, із площі почалася нерозберіха. Один кандидат називає один час збору, другий зусім інший, третій зусім відговорює виходить. Гость вольної студії, громадський активіст і мастак Гені Клойка говорить про одіну можливість, яка засталася.
Вони трапили у гэтыя фари, як той заяць. У фари автомобіля у ночі трапляє і не може вискочити. Стіни ж там по боках нема, соскоковай, не можуть вискочити. Гонять нас вот так вот немаведомо куди.
Слухайте вольную студию нашей сегодняшней программы. Кампанія за справедливі вибори підвела виніки назірання за перші два дні до термінового голосування, розповідає Галина Абакунчик.
Кампанія за справедливі вибори проводить назірання на 250 участках у 43 населених пунктах різних регіонів України. Координатор кампанії Сергій Калякін відзначив, що коли зареєструвати незалежних назіральників було просто, то під час їх непосередньої праці узникають шерох проблем.
Наприклад, на участке номер 3 Пестрівського району наблюдателя Шпака Віктора Степановича удалили з участка за те, що він з розрішення членів комісії поставив свою підпись на бумажки, які заклеюють прорізь для голосування. На следующий день составили акт і удалили його з участка, дабы неповадно було другим підписувати. Опять же, я не вижу, в чому трагедія, якщо человек расписался. Трагедия может быть только в том, что если сорвать эту печать и вбросить туда бюллетень, воспроизвести подпись этого человека будет просто невозможно.
Кампания за справедливые выборы так само называя грубыми такие порушения, засвеченные назиральниками, как сябровство у выборчих комиссиях, наставнику одной и той же школы на шале с директором, захование скрыню для голосования под контролем милициантов, что заборонено дейным выборчим законодавством, одному центру баркаму проводить круглосуточный контроль за выборчими участками. При этом правы назиральников про парушаюцца не толькі праз выбарчыя камісіі, падкрэсліў яшчэ адзін каардынатар кампаніі Віктор Карняенко.
Мы вырашылі выкарыстаць тэхнічнымі сучаснымі сродкамі і інфармацыю ад нашых назіральнікаў збіраць аператыўна, выкарыстоўваючы SMS-паведамленні. Аператара Лайт атрымалі паведамленні з 98 частках, і тут вся сістэма спынілася. Я пайшоў высвятляць, у чым справа. Адказныя асобы Сергей Шавлюкевіч дзівіўся сам, кажа: "Я не магу зняць блакаду, так заблакавана, што я не магу нічога зрабіць". Это як бы вот праява таго, што мы жывем у тым самым паліцэйскім дзяржаве, калі часта задаюць: "А што это такое?" А вот што это такое. Па загаду неведама чаму могуць абмежаваць законнае права любога чалавека.
Кампанія за справядлівыя выбары лічыць, што афіцыйная лічба 7,2% ад усіх выбарцаў, што прагаласавалі, сведчыць, што за першыя два дні датэрмінова прагаласавала ў 1,2 разы больш людзей, чым на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах. Гэткім чынам, верагодна, што будзе усталяваны рэкорд 38-40% датэрміновага галасавання. Але незалежныя назіральнікі ўжо зараз зафіксавалі парушэнні, на якія склалі 47 скаргаў, кажа Сергей Калякін.
Театр для внешнего зрителя продолжается, и он пока мало общего имеет с реальными выборами. В целом, мы понимаем, что пока рано говорить, делать выводы. Все самое интересное происходит в предпоследнюю и последнюю ночь досрочного голосования. Мы готовы к развитию событий. Несмотря на то, что наших людей не пустили, помещение теплое, люди наши могут и в более жестких условиях осуществлять наблюдение. И я думаю, мы свои задачи, которые мы перед собой поставили, справимся.
Поводле фактов выявленных порушений, кампания за справедливые выборы звернулась со скаргами у Центра выборкам, а так само до назиральников АБСЭ. Выники незалежного назирания за датэрміновым галасаваннем кампанія за справядлівыя выбары абвесціць ранкам 19 снежня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Традыцыйная акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Цягам трэцяга дня датэрміновага галасавання колькасць выбаршчыкаў на ўчастках не зменшылася. За два дні датэрмінова прагаласавалі больш за паўмільёну чалавек. Александр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расійскага снайпера.
На Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. За два дні да прэзідэнцкіх выбараў мы гутарым з вядомым скульптарам і сябрам мастацкай суполкі «Пагоня» Геннікам Лойкам. Якой мае быць плошчы, які апошні шанец застаўся ў кандыдатаў? Пра гэта ды іншае цягам наступных 12 хвілінаў. Генік, ужо некалькі дзён у нашай краіне ідзе датэрміновае галасаванне, на якое літаральна заганяюцца студэнты, вайскоўцы ды іншыя залежныя ад улады людзі. Пры гэтым ідзе спасылка на дэмакратычныя краіны, дзе такая форма воля выяўлення народу таксама практыкуецца. А як ты сам вось да гэтага ўсяго ставішся?
Датэрміновае галасаванне ў дэмакратычных краінах праводзіцца дэмакратычна. У нас не дэмакратычна. У нас наогул няма выбараў. У асноўным гоняць на датэрміновае галасаванне студэнтаў, маладых людзей, а пасля адпускаюць на выхадныя да хаты, каб тут іх і не было. Таму што маладыя, гэта наша надзея, яны могуць адстаяць дэмакратыю. І ў мяне ёсць надзея толькі на маладых, бо цяпер выбары атрымаліся некія яшчэ горшыя, чым папярэднія.
На папярэдніх выбарах быў адзіны кандыдат Александр Меленкевіч ад дэмакратычных сілаў. На гэтых выбарах такога адзін анима. У связи с чем многие мои знакомые разгубилися. И той разумный, и по-белоруску выступая, и той, так за кого голосовать? А ты, ти вызначился?
Я вызначился, что за Санникова голосовать не буду. И он говорит по-белоруску, але он говорит по-российску. Это значит, он снишая мову. Это вот той принцип, якого я отрымаюсь. Я хочу донести всем людям сказать, что российская мова, яна братская, все славянская мова, але яна снишая белорусскую мову. И вот так вот треба глядеть. Демократы навод пошкодить сегодня белорус русской мове. Про демократии будут говорить, каждый человек имеет право говорить на любом, на таком языке, на каком хочет. На белорусском мове это перекладывается, каждый человек имеет право забить мою белорусскую мову. И хотелось бы, как вот эта думка дошла до молоди. Меня запрошали у эту группу поддержки Санникова. Я сказал, что не доверяю. А теперь вот по ходу этой кампании бачу и правильно я зарабил. Я не верю ему, не доверяю. Не доверяю я Некляеву.
А Некляеву чему не доверяешь?
Ён, белорусский письменник, який мог бы трыматься белорусской мовы. Никто его не промышая забивать, вынищать белорусскую мову, але ён вынищая подчас этой кампании. Вось у поштовой скрыни улетка от его. На выдатнейшей паперы выраблена. Новый президент сделай сам. Два стяги, які хочешь, такие раби. Червоно-зеленый, ти бел-червоно-белый. Это не наш президент. Костусёв от нашей партии, от БНФ иди. И Рымашевский, вось яны падтрымліваюць белорусскую мову. Их можно было падтрымаць, але и рейтинг у них низкий. И им всем треба здымать свои кандидатуры и объявлять бойкот. Як и казал Пазняк, это один шлях бойкотовать эти выборы. Але 10 кандидатов, это немагчыма. Я ішоў по провокзальной площади, так? Широчезный тротуар. И люди там становятся у чаргу до некой маршрутки, ці то что-то. И выстроиваться гэты хвост перпендикулярно до тротуара. И все люди разумные, homo sapiens, стоять. И никто не может завернуть этот хвост у бок, каб люди могли проходить по тротуару. Увесь широчезный тротуар перпендикулярно заняли, и ніякай силы их повернуть не может.
Так и гэтых кандидатов?
Так и кандидаты. Яны трапили у гэтые фары, як той заяц. У фары автомобиля у ночи трапляя, и не может выскочить. Стены ж там по боках нема, соскоквай, не могут выскочить. Гонять нас вот так вот, нема ведома куды. Шанцы Лукашенко, такое уражение, что это он сам вот так себе зробил. И той фильм Хрышчонага батьки у России показал, зорганизовал. Все ему на руку иде.
А яким чином фильм Хрышчоны батька пошел на руку Лукашенко?
Яким чином? Санников, коли запрошаю мне у компанию, кажут, у нас уникальный выпадок. Коли можно скинуть Лукашенко. Это значит Москва скине. Клюнули на это. Напевно, и Некляев на это клюнул. Пошли в эту компанию и зараз выскочить не могут.
Генік, 19 снежня люди выйдут на площу. Причем один кандидат закликает прийти туда о 19 године, другие о 20, третий раптом спохопился и уже отговоривая людей выходить. А какой тебе бачится площа?
Какой повинна быть? Так, как я туда не влез, как все было заполнено народом. Вот такой бачится площа. Коли я выйду туда на площу, так, мое тело там станет и все убачить, что я за площу. А лишь душою я не ведаю, куда идти далей с площи. Что штурмовать? Коли меня оттуда ОМОН попхне, я без идеи, без грунту моцного, я не веду, и выстою там. Пока что вот до выбору час еще есть, сподеюсь на некий цуд, на некий бойкот, может что повернется, але сподевал мало. У часы Милинкевича, коли голосовали, такие яркий лозунг. Верим, можем, переможем. Я не веду, и поднимется сегодня такие лозунг. Тады переодольвали страх. Через такие барьер переступали и шли на эту площу, стояли там люди, проливали кровь. И Милинкевич допомог после с этой программой Калиновска. Файно отрымалась площа. Не глядишь на то, что она такая была нешматликая, так? Я думал, тады, это вот мы переступили через страх. Я думаю, ну все, почнем расти. Уже были на дне ямы. Не, оказывается, эти выборы показывают, что мы еще ниже, еще глубей у ямы сидим. Коли поднимемся, не ведаю. Сподел только на молодь. Сподел на то, что вот может быть народится некая крыничка такая, как колись майстровня народилась. Сбеглись обставины. Все, отрымалось 30 годов тому назад. Отрымалось. И пошел целый рух. Сегодня я готов дать идею. Белорусская мова. Давайте ее оборонять. Может быть, складеться вот молодевая суполка. Не турки там любить, шановать белорусскому, а оборонять белорусскую мову. Абсолютно инше погляд на эти стосунки российской и белорусской мовы. Не такие, как теперь. Вот российская мова гучить, и мы не признаем это за образу.
Передача «Вольная студия» гучить на Радио Свобода. Я Михася Скобла, а моим гостем Генік Лойка, громадский активист, скульптор, сябра мастацкой суполки «Погоня». Генік, на недавнем 4-м всебелорусском сходе Александр Лукашенко сказал, что николи не допустить у белорусском громадстве ни белорусизации, ни русификации. Вот по твоих отчуваннях белорусско-мовного человека, какая сегодня мовная ситуация у нашей краине?
У нас жахливая ситуация. У нас знищается белорусская мова, и при этом немагчыма добиться от державы признания этого факту, что белорусская мова знищается. Например, у товарища белорусской мовы я доведался про то, что ЮНЕСКО признала білоруську мову, що вона зникає. Знайшов я той ЮНЕСКО, щасного знайшов, сьон представник ЮНЕСКО. І питаюся, це правда ЮНЕСКО каже, що білоруська мова зникає? Ні, не треба так плоско глядіть, нельга так вот просто сказати. Але ЮНЕСКО видає під своїм грифом, скажем так, наукові праці, де вчені визначають, як мови зникають. Ось, наприклад, у Європі. Всі наші сусідні мови, польська, літовська, латиська, естонська, російська, українська, всі вокруг нас, яны в этом атласе не зникають. Зникають мови. Уже білоруська на першій стадії зникнення. Там є другая стадія, третя. Кашубська там, мусить, уже на, зусім зникла у Польщі. Так? Так що білоруська мова ще на першій стадії. Першій стадії зникнення. Так? І коли я звертаюся до чиновників, скажіть мені, де є статистика? Як держава відсочує гэтий процес? Нічого нікого не проводиться, не можуть навіть і пальцем указати, куди подійти, кого запитатися. Так? Але то, що білоруська мова не зникає, я не знаю, абсолютно докладно.
Справді, на подобні закиди, звичайно, роздаються голоси з Міністерства едукації. Мовляв, у Мінську діяючують білоруськомовні школи, чи навіть гімназії, хочете возити дітей туди. Твої діти акурат і навчаються у такої гімназії. Ті задовольняє тебе узровень навчання там?
О, ні. Гетеї гімназії, усі наші гімназії, школи білоруськомовні, тільки називаються білоруськомовними. На самій справі, у гетеїх гімназіях винищається білоруська мова. Заявляю, це абсолютно отказно. Мені постійно кажуть, от директор каже, директор гімназії Бондаренко Юрій Михайлович каже, що у нас з мовою все чудово. У нашій гімназії справоводство ведеться, 100% наставників володають білоруською мовою, і у нас є музей етнографічний. Ось це все мова живе. Це все чудово. Але коли наставниця винищає білоруську мову, говорить на коридори, поза уроками, не на білоруській мові, то це означає, що вона на білоруській мові не говорить. Це ж елементарно. Коли білоруської мови нема, то білоруської мови нема. І вона знищена у гімназії. От літерально учора я був у міністерстві з одної нагоди. Я пропонував був у комісію по правах дитяти доповнення до закону о правах дитяти увести такий артикул, що діти Білорусі мають право отримувати едукацію і виховання на білоруській мові. Мені можуть сказати, що це все прописано у законі об едукації, у конституції, врешті, у законі об мовах, повсюди це написано. Але у законі об правах дитяти так само це може бути написано. Там у цьому законі написано один з перших артикулів: дитя має право на життя. З першого погляду це смішно. Да плівати на цей закон, воно само по собі живе, дитя, і має це право на життя. Але, коли глибій угледиться в цей закон, що таке життя? Коли починається життя? От дня народження чи одночі зачаття? Це вельми глибокі питання, і тому вони варті того, щоб бути відзначеними у законі о правах дитяти. Так само про едукацію. Ось є радок такий, дається професійна едукація. Що такого не дається у законі об едукації, його все розписано, але в законах о правах дитяти це указується. Чому б не указати про білоруську мову у законі о правах дитяти? Короті, я так грунтовно розказав все, со мною погодилися. Я кажу, ну, отказ мені, напевно, напишуть на білоруській мові. Ну, відомо ж, відомо ж. Все поговорили по-білоруську. Але отказ мені проходить за підписом нікого якжика, проходить на російській мові. Я віддав їм гетий ліст і написав заяву, що я не розумію абсолютно російську мову. Дайте мені отказ на білоруській мові. Там спадарення, яка не назвала себе, от просто полічила, що це не варто уваги. Кольки я її просив по-білоруську говорити, вона каже, а я не володаю білоруською мовою. То ж саме, що я порушаю закон держави, ось, артикул номер 4. Я так само не буду говорити це ім'я її, просто тому, що там усі такі є. Це типово. Я там покинув скаргу у книзі скаргу, і ще раз зареєстрували ліст, і нарешті мені буде даний отказ.
І останнє питання. Ти працюєш у Центрі дитячої творчості Еурика у Мінську. Ти скульптор, займаєшся так само і медальєрним мастацтвом. Скажем, ти виробив медалі з виявами Жанона Пазняка і Ларисы Генюш. Скажи, калі ласка, хто з діячоў нашай найновшай гісторыі варты быць увекавечаным падобным чынам на медалях?
Вельмі шырокі шэраг, і магчыма, што трэба цэлую серыю зрабіць. Але вось Пазняка я тады рабіў да выбараў і думаў, вось яму будзе такі сюрпрыз, такі вось медаль, манета яму ў выбарчую кампанію. Я так падумаў, каго б яшчэ можна было б зрабіць з кандыдатаў, і ніхто вот, не варты такой вось манеты, толькі Пазняк. У мяне ўжо зроблены тры плакетки «Рыцары нации» называется. И там я обрал только трех человек. Значит, Кастусь Калиновский, Владимир Короткевич и Зенон Пазняк. «Рыцары нации». И теперь так думаю, рыцары, все як Дон Кіхоти. А так можна було б, я ось не здолів, не поспів, просто часу не бракувало. На виставу у 2009 році була вистава Літви, і хто підняв гэту тему? Микола Ярмолович. Я хотів зробити його не портрет, зробив тільки Соколова Кубая, а Ярмоловича не поспів зробити. Так що гэта у мене у планах, обов'язково і он будзе калісті. Зараз я працюю над помніком для парку Янки Купали «Три ганцы». І ось середній ганец, ясно, гэта Янка Купала, самый прыгожы, самый светлый паэт Беларусі. А хто побач? Каго побач паставіць? Петру Сяброўку, Крапіву, каго? Не, сучаснікаў. Гэта Разанаў. Разанаў несе гуслі. А хто можа жалезны лук трымаць? Толькі Анатоль Сыс. І вось зараз да юбілею рабіў партрэт Караткевіча.
Прогучала передача «Вольная студия». Сегодня нашим гостем был сябра Союзу мастаков и громадский активист Гені Клойка. Вел передачу Міха Сіскобла. Почуємся праз тыдзень.
Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Традиційна акція солідарності 16 снежня проходить у формі зустрічі кандидатів на президента з виборщиками на площі Свободи у Мінську. Тягом третього дня до термінового голосування кількість виборщиків на участках не зменшилася. За два дні датерміново проголосували більш за півмільйону чоловік. Мінська міліція зняправджує інформацію об тим, що напередодні президентських виборів у Мінськ стягуються додаткові міліцейські сили і спецтехніка. Александр Лукашенко дал доручение ураду вывучить питание об магчимости вертания льготного проезда в громадском транспорте для пенсионеров и студентов. Назиральники кампании «За справедливые выборы» заявляют, что круглосуткого назирать за урнами есть магчимость только на одном выборчем участку – у городни.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Чем ближе день 19 снежня, тем больше у нашей почте листов с развагами про то, ці выйдут люди на площу после того, как будут обвешаны выники голосования. А коли выйдут, то ці наважится улада разгонять их. И какую позицию в такой ситуации займут силовые структуры. Автор одного из дописов на эту тему, Игорь Литвинов из Минска, цікавится настроями у осяроддзі людей у мундирах, тех солдат и офицеров армии и милиции, на яких абапирается режим, и якія здольныя выканаць ключавую ролю у выпадку грамадскіх хваляванняў пасля выбораў. У своем лісе на свободу слухач піша. На кого спадзеецца режим? Правильно, на силовые структуры. А хто керує силовими структурами? Особные люди, яких не шмат. Треба зразуметь, что у вышейших офицерских чинах нават сёння досыць людей, яким усё роўна кому служить, абы платили гроши. Сярод гэтых людей, заўзятых паплечнікаў Лукашэнкі, только адзінкі. Яны выконваюць любые ягоныя загады тому, что боятся покарання за свои брудные учынки на пасадах КДБ, МУС и розных штабов. Менавіта гэтыя людзі плятуць ідэалагічнае павуцінне, складаюць міты пра знешнія і ўнутраныя пагрозы, шукаюць ворагаў. Але самае жахлівае, што ім даверана псіхалагічна апрацоўваць сярэдні і малодшы афіцэрскі састаў на падаўленне народных выступаў, нацкоўваць амапаўцаў на збіццё звычайных людзей, нагнятаць істэрыку і напружанне, выклікаць у салдатаў і міліцыянтаў сляпую нянавісць да апазіцыйна настроеных людзей. Гэта яны выдумалі ярлык «экстрэміст» і падчас прэзідэнцкай кампаніі будуць клеіць яго направа і налева. Варта было б у бліжэйшыя дні размясціць на старонках папулярных веб-рэсурсаў дасьє на так званых «стаўпоў рэжыму», іхныя сапраўдныя імёны, фотаздымкі, пасады, памеры заробкаў, маёмасць, сямейнае становішча, адрасы жыхарства, месцы адпачынку. Трэба, каб гэтыя некалькі чалавек сталі бачныя ўсяму грамадству, нібы пад мікраскопам. Необходимо, каб усе даведаліся пра злачынныя метады, якімі яны зомбіруюць падначаленых. Вы ведаеце, як гэтая зграя баіцца галоснасці, напісаў у сваім лісе на свабоду Ігар Літвінаў з Мінску. Многія з тых, хто служыць у сілавых структурах, задумваюцца пра ўласную будучыню і непакояцца ці не давядзецца ў выпадку змены ўлады несці адказнасць за свае ўчынкі. Асабліва, калі ўчынкі сумнеўныя з пункту гледжання закону і задакументаваныя незалежнымі медыямі. Гэтыя трывогі і сумневы могуць мець вырашальнае значэнне падчас няпэўнай паслявыбарчай сітуацыі. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта гэта ўлічваюць і імкнуцца кожны па-свойму супакоіць і залагодзіць сілавікоў. Я яшчэ раз перагледзеў нядаўняе інтэрв'ю кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. І Уладзімір Някляеў, і Андрэй Саннікаў, і іншыя запэўніваюць, што ніякай люстрацыі не дапусцяць. Насуперак гэтым заявам Александр Лукашэнка на сваім перадвыбарчым так званым усебеларускім народным сходзе сцвярджаў, што альтэрнатыўныя кандыдаты гавораць аб правядзенні люстрацыі, роспуску КДБ і спецслужбаў. І таксама ўсіх запэўніў, што ніякіх люстрацый і турмаў быць не можа. Так што на ўзроўні дэкларацыі сілавікі нібыта абароненыя з усіх бакоў. Пытанне ў тым, чыім абяцанням яны павераць больш. Аўтар наступнага ліста Яўген Мікітаў з Воршы, як і тысячы іншых грамадзянаў Беларусі, сумняецца, ці варта ісці галасаваць, ці будзе ўлічаны ягоны голас. Свае сумневы слухач аргументуе наступным чынам, цытую ліст. На гэтых выбарах пры ўсёй вонкавай лібералізацыі дзейнічае старая, не раз апрабаваная спецсістэма. Датэрміновае галасаванне, непразрыстыя фанерныя скрыні на свічках, якія лёгка можна дастаць, даведзены план галасоў за дзейнага прэзідэнта на ўзроўні 75%. Стаю на раздарожжы. Хочацца ісці галасаваць, удзельнічаць у выбарах, аддаць голас за вартага кандыдата. Але ж падмануць, абавязкова падмануць. Дзейны прэзідэнт любіць паўтараць, як яго любіць народ. Калі гэта так, то чаго ж ты баішся? Зрабі выбары празрыстымі, правядзі іх у адзін дзень, без масавага прымусовага загону людзей на датэрміновае галасаванне, і святкуй перамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Лібералізацыю ўлады дапусцілі толькі там, дзе справа не датычыла падліку бюлетэняў. Зарэгістравалі амаль усіх ахвотных стаць кандыдатамі, не прыдзіраліся да сабраных подпісаў, амаль не заміналі кантактаваць з выбарцамі, не разганялі перадвыбарчыя пікеты і мітынгі. Усё гэта відавочна дзеля таго, каб на Захадзе зафіксавалі прагрэс, пахвалілі за крокі ў правільным накірунку, заахвоцілі фінансава. Але ўсе элементы выбарчай сістэмы, якія датычаць фармавання і працы выбарчых камісій, працэдуры галасавання, падліку бюлетэняў, засталіся фактычна нязменнымі. Там ніякай празрыстасці, абсалютная закрытасць ад грамадства, поўная свабода для маніпуляцый чыноўнікаў. Чаму? Адказ даволі відавочны для ўсіх, хто ведае беларускія рэаліі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На сваім традыцыйным перадвыбарчым сходзе, які афіцыйна быў названы усебеларускім народным, прэзідэнт Лукашэнка шмат наракаў на расейскае кіраўніцтва. Галоўным чынам за ягонае нежаданне надалей даваць Беларусі газ і нафту па заніжаных коштах. Даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў з гэтай нагоды піша: Рыгоравічу амаль 5 год таму казалі, што кошт газу для Беларусі будзе паступова пералічвацца да еўрапейскага ўзроўню. Да і так было ясна, і многа раней, што ад новай рынкава-капіталістычнай Расіі іншага чакаць немагчыма. Дык чаго ж тады ўзнімаць гвалт на ўсю краіну, што дрэнная Расія за 5 год павялічыла кошт газу ў 4 разы, і падаваць гэта як нейкую сенсацыю? Да гэтага трэба было спакойна рыхтавацца, мадэрнізуючы вытворчасць, а не ў хакей гуляць. А навошта скандаліць за таго, што кошт газу падымаюць заўсёды пад Новы год? Калі не падаваецца, не цягні з падпісаннем дамоваў да Новага году, падпішы іх у верасні ці хаця б у лістападзе. Навошта народу глядзець твае пераднавагоднія істэрыкі ці рабіць сабе нервы? Некалі я пісаў на свабоду, што канфлікт – стыхія Лукашэнкі. У ім Рыгоравіч адчувае сябе як рыба ў вадзе. Таму ён і стварае канфліктныя сітуацыі на роўным, здавалася б, месцы. І вось невялічкі штрых да псіхалагічнага партрэту Рыгоравіча, які мало кому відомі, які підтверджає мої основи. Колись я був знайомий з депутатом Верховного Совету 12-го скликання Володимиром Івановичем Хвощом, колишнім редактором нашої районної газети. На жаль, Володимира Івановича вже немає серед живих, помер некілька год тому. Ніяк не довелося ремонтувати Івановичу телевізор. Після закінчення він пропонував випіць по кілішку. Я не відмовився. Хоча ми удвох не одолели і полбутельки, але розмова отрималася цікавою. Говорили і про президента, а докладней, коли він ще не був президентом, а був таким самим депутатом, як і Володимир Іванович. Натурально, вони і випівали разом, інакше я не вів би гэтай розмови. До речі, треба сказати, що у Саугасі Городець, яким керував Лукашенко, був цех по виробу вендліни. Ігор Григорович привозив товаришам по депутатському корпусу, так би мовити, на дегустацію узори своєї продукції. Володимир Іванович вельми хвалив ту вендліну. Але справа, власне, не у венджаних кумпяках, а у тим, як поводив себе Григорович у компанії на добрым підпитку. Ён починав наракати на своє нещасне життя. Вимовляв, росли з батьком і маткою, а я нещасна сирота, ніхто мене не шкодує, ніхто мене не любить. Доходило аж до сльоз. Усі кидалися супокоювати бідного Сашу, усі шкодували його, але істерика протягувалася. І по сьогодні Григорович увесь час наракає на своє гаротне життя. І Росія його не любить, і Америка, і опозиція критикує, і кандидати у президенти ганять, і так далі, і тому подобне. «Тільки ніхто нешта не кидається супокоювати бідного Сашу», – написав у своєму листі на свободу Кастусь Сирель з Ушачів, що під Полоцком. Ну, тепер у приватному житті Олександра Лукашенка звісток значно менше, ніж було на початку 90-х годів, сказав Кастусь. Чи кидаються його супокоювати? А коли супокоюють, то хто і як? Ми можемо міркувати тільки по тим, що показують телекамери державного телебачення. А гэтыя телекамери, як відомо, у руках не тільки журналістів, але і цензорів. Що до конфлікту поміж Лукашенком і кремлевськими керівниками Медведєвим і Путіним, то на минулому тижні усі назирали, як хутка політики такого кшталту здольні забити, чи зробити вигляд, що забили, лаянку і образи на свій адрес. У ситуації, коли йде розмова про власну політичну будучиню у випадку з Лукашенком, альбо амбітні імперські пляни у ситуації Медведєва. І на закінчення ліст від Ігната Гавєнського з Полоцку так само про вибори, про передвизначеність їхніх виніків і бездопоможність опозиції щось зробити у такій ситуації. Слухач пише. Витончений фарс під назвою «Вибори» наближається до давно відомого усім фіналу. І все це незалежно від того, що говорять кандидати на посаду президента, які мітинги вони проводять. Виборчі комісії вже підрихтували добре відпрацьовані за 16 років фокус з дотерміновим голосуванням. А потім, на день основного голосування, так само готовий сценар на непредбачені випадки. Коли бюлетенів за Лукашенко буде маловато, так вони зроблять так. Зберуть бюлетені, подадені за інших кандидатів у один стосик, а зверху покладуть бюлетені за Лукашенко. І нехай назиральники, яких не пустять до стола ближе, чим на 5 метрів, поспробують убачити і розібратися, що там до чого. Другий тур у нас у принципі немагчимы. Але Александр Григорович, калі захоча, може організувати його, каб вибори признав законними еўразвяз. Мой прогноз на будучыню несуцяшальны. Калі Лукашенко застанецца кіраваць пажыццёва, то пад канец ягонага праўлення, гэта значыць жыцця, Крэмль арганізуе вельмі моцны і шырокі прарасійскі рух у Беларусі, які пераможа на тых прэзідэнцкіх выбарах, у якіх Лукашенко не здолее ўдзельнічаць фізычна. І наша Беларусь стратить свою незалежність. А наш зрусифікований народ нічого і не адчує. А магчыма буде нават радавацца. Але здарыцца гэта може гадоў праз 40. Такі прогноз зрабіў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Сапраўды, спадар Ігнат, русіфікацыя ўсяго грамадскага жыцця ў Беларусі дасягнула нябачаных маштабаў. І Лукашенко при кожным зручным выпадку любіць паўтараць сваю даўнюю тэзу, што беларусы і расейцы, маўляў, амаль што адзін народ. Політичні висновы тут напрошуються самі. Коли один народ, то чому дві держави, а врешті чому два президенти? Такий логічний ланцюжок, однак, дійна влада протягувати не хоче. Принамсі тепер, коли будівництво так званої союзної держави безнадійно спинилося, а шанси перебратися у московський Кремль фактично зніклі. Але є ще одна обставина. При всій тотальній мовній русифікації – ідея об'єднання з Росією серед білорусів з кожним годом страчує прихильників. Прычым, чым далей, тым болей. І гэта пакідае шансы на тое, што новае пакаленне беларусаў здолеюць распарадзіцца дзяржаўнай незалежнасцю сваёй краіны больш разумна, чым іхныя бацькі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».